galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington. waa maalin talaasaa bisha diisembar ee sanadka labada kun koob iyo labaatanku waa 8:20 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo, galabta iyo wararka v o edana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o edana waxaa ka mid ah aragtida dadweynuhu ka qabaan khilaafaadka siyaasadeed ee mar kale hareeyey doorashada soomaaliya.
anigu waxaan u arkaa khilaafka kan inuusan maanta u baahnayn qori iyo awood la isku noqoniyo iyo qabiil la kiciyo.
farmaajo maandhegiisa uu dhacay marada maandhegiisa dhacay inuu ummadda soomaaliyeed uu dhan uga istaago sidii xilka loogu wareysiyey wanaagi lahayd ummadda soomaaliyeed garanaysaa.
waxaan lahaa arrinta waxa weye masaajidka lagu soo celiyo oo waxa weeye culimmada aan kusoo wareejiyaan.
waxaa sidoo kale aan idiin haynaa xubintii galka baarista oo ku saabsan khilaafaadka siyaasadeed iyo dib u dhaca istaraatiijiyadda amniga
federaalka oo la qaatay. marka hore waxaa la filaya in laga eegay xagga maamulka, waxaa laga eegaa filaya dowladnimada, laakiin culayska uu amniga ku keenay qoqobnaantan ee qofka laga raadinaya muqdisho laga raadinayo waxaa laga yaaba boosaaso inuu jooga qarno ama joogaan laga yaaba kismaayo, si caadiya ugu nool yahay, si caadiya u shaqaynayo, ummadda gabteedana weli u badan.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka ayaad dhegaysan doontaan marka hore si ku soo dhawaada warkii dunida. dowladda maraykanka ayaa ka digtay in ay tallaabo ka qaadi doonto kuwa ay ku tilmaantay inay caqalad ku yihiin dariiqa nabadda ee soomaaliya. bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa lagu sheegay in iskudayga shaqa joojinta ra-iisul wasaare roble ay tahay mid walwalkeeda leh, islamarkaana uu maraykanku taageerayo dadaalada ra-iisul wasaaraha. sidoo kale war qoraal ah oo ka soo baxay taliska ciidamada maraykanka ee afrika ee loo yaqaano africom ayaa lagu sheegay in africom ay si buuxda u taageersan tahay mowqifka dowladda maraykanka iyo wakiilada beesha caalamka ee ku aadan in la dejiyo xiisadda soomaaliya. africom ayaa qoraal ay soo dhigeen twitterka ku sheegay in ciidamada soomaaliya looga baahan yahay inay culayska saaraan la dagaalanka argagixisada halista ku ah shacabka soomaaliyeed. hadalka ka soo baxay waaxda arrimaha dibadda ee maraykanka iyo weliba ciidanka maraykanka ee afrika ee africom ayaa imanaya kadib markii uu madaxweyne farmaajo sheegay inuu shaqada ka joojiyey ra-iisul wasaare roble, arrintaasi oo ka biyadiiday ra-iisul wasaaruhu. wasiirka amniga gudaha ee soomaaliya cabdulaahi maxamed nuur ayaa ka dalbaday kusimaha taliyaha hay-adda nabad sugidda yaasiin farey inuu warbixin buuxda ka keeno xaaladda xadhigga mukhtaar roobo abu mansuur oo uu muddo 8-4 saacadood gudahooda kusoo gudbiyo. wasiirka ayaa qoraal uu u diray madaxa kumeelgaarka ah ee nabad sugidda ku sheegay in ay isla soo xiriireen ehelada iyo wakiilada deegaan ee matala roobo ayna ka walaacsan yihiin xaaladiisa caafimaad iyo badqabkiisa. waxau sheegay inay doonayaan in mukhtaar roobo uu helo cadaalad maadaama uu xiran yahay muddo dheer. mukhtaar roobo oo hore u ahaa ku-xigeenka al-shabaab ayaa horey uga soo goostay ururkaasi al-shabaab. wakaaladda wararka ee dowladda suuriya ayaa sheegtay in ciidamada cirka ee dalkaasi ay ka hortageen gantaalo ay israa'iil ku riday degadda laadiqiya ee galbeedka suuriya, laakiin wararka hordhaca ayaa sheegaya in gantaaladaasi oo lala beegsaday qaybta lagu dejiyo kontaynaradu ay sababeen dab u qabsado goobtaasi oo dabka uu ka holcay. dabkan ayaa wararku sheegayaan in uu khasaare gaarsiiyey hantiyeed halkaasi ka gaarsiiyey. afhayeenka militariga israa'iil ayaa ka gaabsaday inuu ka hadlo arrintan. israa'iil ayaanan inta badan ka hadlin weerarada noocan ee ay fuliso. wakaaladda wararka ee suuriya ee sana ayaa sheegtay in gantaaladan laga soo riday badda mediterraneanka subaxnimadii hore ee saaka oo salaase ahayd. waxaad nagala socotaan dhegeystayaal walaanta af soomaaliga v o a. golaha midowda musharaxiinta ayaa cambaareeyey waxa ay ku tilmaameen iskudayga afgembi ee uu shalay oo 7-kii diisembar ahayd uu ku kacay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo. war qoraal ah oo ay soo saareen ayaa goluhu waxa uu ku sheegay inay u arkaan afgembigaas dhicisoobay inuu ahaa khayaano qaran sida ay hadalka u dhigeen oo lagu duminayo hay-adaha dastuuriga ee dalka laguna carqaladeynaya doorashooyinka. golaha midowga musharaxiinta ayaa ku baaqay baaritaan degdeg ah oo lagu sameeyo iyo in dacwad lagu soo oogo madaxweynaha. Midowga musharaxiinta ayaa ugu baaqay madaxweyne Farmaajo in uu degdeg u baneeyo Villa Soomaaliya sida ay hadalka u dhigeen. لكن من احتياد الصومالية أيان وليك جوابين هذا الكاميدي وقام الشرحين تا وحان حسيد مدن إذا عدى فيه وآه وحي عدسي وقود بسي أفايان كامد احتياد مركة أوه رئيسة أيان جوابك لنا أيوان إليسي وقود بنتونا لنا عكرنا دور شادة لح كرسي أو أها أقل كهوسي بارلمان كأيامات كسعطة مجالة كسمايو جوبلان Jubaland ayaa noqonaysa maamul goboleedka saddexaad ee bilaabada doorashada aqal qoose iyadoo horey uga bilaabantay Koonfur Galbeed iyo Galmudug. Aadan Maxamed Salaad ayaa warbixintan ka soo diray Kismaayo.
Hassan Abdi Ismaaciil wuxuu aanay toddobaatan iyo koox.
Doorashada maanta ka bilaabatay magaalada Kismaayo ayaa waxaa la doortay mudanayaal gaaraya ilaa 4 mudane, waxaana lagu wadaa in magaalada Kismaayo lagu doorto ilaa 6 kursi oo kamid ah 14 kursi oo dhawaantan ay shaaciyeen gudiga doorashooyinka Jubaland. Mudanayaasha maanta ku guuleystay kuraasta baarlamaanka aqalka hoose waxa ka mid ahay Hamza Cabdi Barre oo helay 69 cod, waxaana sidoo kale la tartamayay Axmed Maxamed Maxamuud oo helay 17 cod, Cabdirashiid Jirre Qalinle oo helay 75 cod, iyo sidoo kale Siyaad Aadan Iidle oo isna helay 20 cod. Sidoo kale mudanayaasha baarlamaanka ee maanta lagu doortay magaalada Kismaayo waxaa ka mid ahay Xasan Cabdi Ismaaciil Xasan Yare oo helay 71 cod, waxaana uu ka guuleystay Maxamed Faarax Maxamed Labadoonka oo helay 20 cod, Maxamed Cali Cumar Caalanuug oo ka mid ahaan jiray mudanayaashii hore ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa mar kale maanta lagu doortay magaalada Kismaayo kana mid noqday xildhibaanada maanta la doortay, waxaana uu helay 76 cod, waxaana uu ka guuleystay Ibrahim Cabdulle Ibrahim oo la tartamayay ka oo helay 19 cod. Inkastoo doorashadu weli ay socoto, islamar ahaantan ay harsan yihiin 2 kursi oo la filayo gelinka dambe ee maanta in lagu doorto magaalada Kismaayo, ayaa waxaa ugu horeyn goobta hadalkooda ka soo jeediyey Maxamed Faarax Maxamed oo ka mid ahaa musharaxiintii laga guuleystay, lana tartamayay xildhibaan Xasan Yare ayaa sheegay in uu ku qanacsan yahay guusha uu gaaray musharaxa la tartamayay.
Xaalada halka waxaa ka dhacday doorasho loo dan yahay guusha noqon bay raacda. Haddii uu lala Xasan Yare la guuleystay, waxaan u malaynayaa guusha.
Xildhibaan Xasan Yare oo horey kursigan uga fadhiyey ayaa dhankiisa bogaadiyey guusha uu gaaray isagoona mahad gaar u celiyey dhammaanba ergooyinka iyo qeybihii kala duwanaa ee bulshada iyo guddiga doorashooyinka. Doorashada baarlamaanka aqalka hoose oo maanta si rasmi ah uga bilaabatay magaalada Kismaayo ayaa lagu wadaa in maanta lagu doortay magaalada Kismaayo 6 kursi, inta harsanna waxay guddigu sheegeen in maalmaha soo socda ay jadwalkooda shaacin doonaan. Waxaana doorashadan baarlamaanka aqalka hoose ee ka bilaabatay magaalada Kismaayo ay ku soo beegmaysaa waqti khilaaf xoogan oo sal ku haya arrimaha doorashooyinka u dhexeeya madaxda sarsare ee Soomaaliya. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Halkaad nagala socotaan walaanta Soomaaliga VOA. Waxaa mar kale cirka isku shareeraya khilaafaadka siyaasadeed ee ku salaysan doorashada, iyadoo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku eedeeyey ra'iisul wasaaraha inuu ku guuldareystay hoggaamintii doorashada iyo musuqmaasuq, kadibna uu sheegay inuu shaqadii ka joojiyey. Ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa arrintaasi ku tilmaamay afgembi dastuuri ah, waxaana uu sheegay in golaha fulintu ay mas-uul ka yihiin hoggaaminta waddanka. Haddaba waxaan idiin soo gudbinaynaa aragtida qaar ka mid ah dadweynaha Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi iyo khilaafaadka cusub siday u arkaan. Waxaa soo duubay Khadar Maxamuud Xareed.
Magacaygu waa Maxamed Ibraahim Galbeed. Wallaahi khilaafka ka taagan horta waddankan Ilaahay ma aragtay asaqila xaajooyinkiisa, sababtoo ah waa waddan la kala taaliga yahay midka danta u wada iyo midka aan danta u wadin. Anugu waxaan u arkaa khilaafka kan in uusan maanta u baahnayn qori iyo awood la isku maqniyo iyo qabiil la kiciyo. Waxa kan waxaa weeye waa sharci, maadaama wixii sharci ay ku saabsan yihiinna in waxaan qabaa sharciga lagu xaliyo. Ra'iisul wasaaruhu waa saac mid warqada madaxweynaha ka soo baxday uu ku eedeeyey in ra'iisul wasaaruhu uu shaqadii u gudan waayey sanad iyo 3 bilood uu xafiiska joogaa, wuxuuna ku mashquula waxyaabaha aan shaqadiisa ahayn iyo wasiir kala bedel, sababtoo ah waa wasiir waa ra'iisul wasaare xil gaarsiina. Shaqadiisu waxay ahayd inuu ku mashquulo doorashada iyo qaabkii uu si hufnaan leh inuu doorashada u qabto. Waxaad moodaa inuu ka mashquulay.
Magacaygu waa Cabdisaajir Maxamed Qani oo ku nool magaalada Nairobi. Haddaan fikirkayga ka dhiibto barnaamijkan Soomaaliya siyaasadeeda ka socoto, runtii marar badan bay soo noqotay. Waxaan jeclahay markii xariirada laga hadlay prime ministerka markii hore mar buu intuufay oo deemada Soomaaliya ay wax ku ogaayeen in gundhigu uu noqdo doorashada iyo hagitaanka umada Soomaaliyeed ayay ahayd marka waxa weeye umada Soomaaliyeed waxay ku ogaayeen asaga il duufay oo qaab aan garanayn buu kale markii dambeeyay wax loo xaliyay marka deeda farmaajo mandate suu dhacay farmaajo mandate suu dhacay inuu umada Soomaaliyeed uu dhan uga istaago sidii xilka lagu wareejiyay wanaag lahayd umada Soomaaliyeed garanaysaa farmaajo waxaan leeyahay aan min prime minister Roble umada Soomaaliyeed way garab taagan tahay chance weyn ayuu haystaa maanta inuu ka faa'iideysanaa way mudan tahay ayaan leeyahay aniga shakhsiyan oo intaasan soo gaadhayna
waaye magacaaga ku bilow marka hore
bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Cabdi Axmed Cabdi Gaaciye ku nool magaalada Nairobi xaafadda Isniin
xaaladda dalka hadda
wallahi xaaladda dalku meel aad u xun buu marahay xaaladda wadanku wuxuu marahay meel aad u xun oo fajac iyo waxaan laga sugeynin xukuumadii dhamaatay waqtigeed madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday waxaan laga filaynin ayuu dhex taagan yahay marka waxaan leeyahay wadanka ha loo naxo madaxweynuhuna dhinaca uu istaago xaaladaha hadda socda si wadanku doorasho ugu gudbo marka waxaan leenahay waxaan kaloo u soo jeedinayaa ra'iisul wasaare si gudoomiyihii hore ee Saciid Bakhti Imaal ahaa si arrintiisu ay u afjaranto aqalka sare gudoonkiisa inuu soo dedejiyo oo uu qabto gudoonkii aqalka sare la qabto iyadana waa soo jeedinaya xaaladda hadda jirta waxaan ku baaqaynaa in wadanka wax alaala wixii ka naxaya wax garada aqoonyahana intellectuala ma garanaysaa ay wadanka in loo soo gurmado
khadar oo ku salaamaya magacaygu waxa waaye Maxamed Cismaan Shire arrinta soo cusboonaatay oo ka taagan caasimadda Soomaaliya Muqdisho waa hawaye arrin walaaceed la waaye arrin xilligan oo maaragtay arrin loo baahnaa ama maaragtay ishii loo baahnaa ma aha marka waxaan kula talinayaa labada mas'uul si maaragtay arrinta loo dhameystiro wadankana doorasho uga dhacdo in caqabadaha laga gudbo ishaysiga laga gudbo nijaaleysiga laga gudbo maaragtay ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu dib isugu noqdaan baahashu meeshii ahayd ay ku soo celiyaan arrintaas maaragtay aanad iyo aad maaragtay anigu ugu hanweynahay nabad iyo barwaaqo iyo horumar iyo doorasho ayaan Soomaali u rajaynayaa doorashada hadii dhibaato ku hadii wax yar oo dhibaato dhaca nolosha dhicmeyso
magacaygu waxa la yiraahdaa Maxamuud Axmed Muuse Xaaji Gool runtii aad baan uga xunnahay in maanta ummadda Soomaaliyeed ay doonaysay in masiirkeeda ay soo fadhigto islamar ahaantaana doorasho waxa weeye la galo in ay haddana xadhig jiidadkii dib ay ugu noqoto marka runtii waxaan aad uga xunnahay arrintaasi waxaan rajaynaynaa dee ilaahay waxa weeye raxmadiisa lagama quusto dad islaama nahay in waxa weeye balaarinta waxa weeye la isku soo jiidiyo oo labada dhinacba khaladaad fara badan waa jiraan anigu si toosa waxa weeye u oran maayo hebel baastaa sebel baastaasa in arrinta waxa weeye si dhexdhexaad loo eego marka anigu fikir fiican baan soo jeedin lahaa oo ka duwan inta badan waxaan maqlaa sharciga waxa weeye hala raaco waxaan lahaa arrinta waxa weeye masaajidka lagu soo celiyo oo waxa weeye culimada ku soo wareejiyaan
dhinaca kalena waxaa jira meelo ka mid ah caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho oo shacabka qaar muranka siyaasadeed ay ka taagan anay ku mashquuliin taasi beddelkeedana ay ku nastaan caweyska heesaha iyo hoteelada wariyaha V O E da ee Muqdisho Cabdicasiis Barrow ayaa warbixintan ku eegaya Muqdishada aan siyaasadda taagan looga mashquulsanayn balse uu kabanka dadka weelka u yahay
inkastoo saacadihii ugu dambeeyay wararka siyaasadda ee Muqdisho aysan farxad gelin bulshada sababa la xiriiray khilaafka u dhexeeya madaxda labada xafiis ee dalka ugu sarreysa haddana tani waa sheeko kale oo xamar taala heesta dabacsan luuq toolmoon kaban dananaya iyo durbaankan baxaya oo lagu daray neecawda ka soo dhacaysa badweynta Hindiya waa Muqdisho oo dhinac kale lagu damaashaadayo kastoo ay siyaasaddu saldhig ugu tahay jaangooynta nolosha dadkan ku nool caasimadda dalkan ku yaala geeska Afrika haddana waxaa muuqatay in arrintan ay dad kooban u taalo
soo dhawow markii hore waxaad ku bilowdaa magacaada meesha aad ka timid iyo waxa caawa halkan ka haysatay
waa maasan tahay waa dhawahay magacayga waa maxamuud xasan maxamed oo loo yaqaan yalah waxaan ka imaaday dalka sweden qasatan gobolka orogroland degmadiisa lindisfeere
waa garta caawa halkan aad joogta cabdicasiis muusigaad aad joogtaa life oo la heesaayo wala waxaad iiga sheekaysaa maxaad ka dareemaysaa markaad halkan joogto maxaysa tahay waxa halkan kugu soo jeeda caawa
waxaan dareemayaa farxad badan iyo reerreen maxaa yeelay waxaan ku suganahay caasimada soomaaliya magaalo madaxdeeda muqdisho waxaan joogaa hoteelada muqdisho hotel kamid ah waqtigu waa midnight waxaa jirto xasilooni iyo jawi degan marka waqti degan iyo jawi degan ayaan ku qaadanayaa
waa gartay dadka waxa ay ka fakarayaan inqilaab siyaasadeed ayaa jira muqdisho xaalad kale ku jirtaa walaac badanaa muuqanaya bal adiga muqdishadaas dadku ay ka sheekaynayaan mooyaane muqdisho kale miyaad caawa joogtaan
wallaahi niyahow taas haddaan hal eri ka dhaho saaki markaan soo kacay waxyaabahan facebook ku arkay kadibna waxaan ka baxay xamar weyne waxaan casuumaad u aaday madiino waa soo noqday wax aan dareema haba yaraatee malaha magaalada waa degantahay jawigeedu waa caadi
ilaysta kala jaadka ah ee goobtan ka shidan waxaa weyfinayaa wejiyo u badan dhallinyaro heesaha baxaya oo mid walba qalbigiisa taabanayo mararka qaar shaki ayaaba kaa galaya in dareen siyaasi ah uu caasimadan ka jiro
magacaygu waa sahra cabdiraxmaan caawa waxaan ku jiraa jawi aada u qurux badan waanan caweynayaa anigoo ku caweynaya hudeel ka mid a hudeelada ugu waaweyn magaaladan muqdisho
muusika yar caawa waa joogtaa oo heesihii life loo qaadaayo bal waxaad iiga sheekaysaa heesaha maxay darankaada ka bedelaya
aad iyo aad bay u bedelaan xusuuso hore iyo qaar hadda joogaba way igu soo kiciyaa
magacayga shams cabdullaahi wallaahi waxaan joogaa hoteelada muqdisho hoteelada igu waaweynaa ugu casirsanaa anoo ku caweynaya jawi aad iyo aada u fiican oo aniga itaxadgudiyay
waa gartay dad fara badan waxay la socdeen wararkii siyaasadda ee muqdisho ishaysata madaxdeedii ay ciidan mararka qaar isku adeegsan karaan oo siyaasaddii ku kala tagsan waxaad iga warantaa muqdishada aad joogto muqdishada la tabinaya maxay uga bedelan tahay
wax badan bay uga bedelan tahay waayo ani muqdishada hadda aan ku caweynayo waa mid aad iyo aad uu jawigeedu u degan yahay
badida yartan caweynaya waxay ku koreen muqdisho iyadoo aysan ka jirin xasilooni nabadeed waxayse mudan yihiin inay helaan dawladdu horseeda deganaan iyo in loo abuuro shaqooyin dhiiro gelinaya in farxaddan ay u sii siyaado midda la huba ayaase ah in hadda xaaladda soomaaliya gaar ahaan muqdisho ka jirto haddii ay sii murugto in wejiyadan aysan sii farxi doonin balse qof kasta ahi rajadiisu waa in xaalkan uu maalmo kooban ka sii jiri doono caasimadda soomaaliya ee muqdisho cabdicasiis barrow v o a
markana dhegaystayaal ku soo dhawaada xubintii galka baarista waxaa soo diyaariyay soona jeedinaya haaruun macruuf
waxaa soo cusboonaaday khilaafka ku salaysan maamulka doorashada oo markanna u dhexeeya madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble khilaafkan ayaa keenay inay mar kale soo noolaato cabsi laga qabo inay kala qaybsamaan hay-adaha dowladda sida kuwa fulinta iyo laamaha amniga ayna horseeto colaad la mid ah tii bishii abriil ee sanadkan ka dhacday magaalada muqdisho haddaba dagaalkaasi dhacay bishii abriil waxaa lagu tilmaamay inuu dib u dhac weyn ku ahaa dhismihii laamaha amniga khilaafyada siyaasadeed waxay ka mid yihiin caqabadaha ugu waaweyn ee haysta dhismaha hay-adaha amniga xilli ay weli dalka ku xoogan yihiin kooxaha xag jirka ah ee doonaya inay minjixaabiyaan dadaaladii inta muddada ah lagu soo dhisayay nidaamka dowladeed waa mawduuca barnaamijka galka baarista ee toddobaadkan istaraatiijiyada dhinaca amniga ee soomaaliya waxay u baahan tahay in dib u eegis lagu sameeyo si loo yareeyo caqabadaha soo noqnoqonaya ee hor yaalla laamaha amniga sidaasi waxa dalka baarista u sheegay qaar ka mid ah khubarada ugu sarreysa dhinaca amniga ee Soomaaliya. Istaraatiijiyada amniga ee heer federaal iyo mid goboleedba waxaa si joogto ah u soo food saarayay caqabada ay ka mid yihiin muranno siyaasadeed, ciidanka Soomaaliya oo aanay u dhammaystirnayn agabka iyo tasiilaadkii dagaalka, tababare joogto ah oo ay ku jiraan xilli ay socdaan dagaalo, iyo iska horimaadyo dhexmaraya hay-adihii ay ahayd inay dhinac ka soo wada jeestaan sida khilaafkii keenay gacanka hadalka ee bishii Abriil ka dhacay magaalada Muqdisho, dagaalkii bishii Oktoobar ka dhacay magaalada Guraceel ee maamul goboleedka Galmudug, iyo dagaalkii toddobaadkii hore ka dhacay magaalada Boosaaso ee maamul goboleedka Puntland. Axmed Macalin Fiqi waxa uu hore u soo noqday taliyaha nabad sugidda Soomaaliya, laba bilood ka horna waxa uu iska casilay xilkii wasiirka amniga ee maamul goboleedka Galmudug kadib markii khilaaf ka dhashay dagaalkii magaalada Guraceel ku dhexmaray ciidamada maamulka Galmudug iyo kuwa Ahlusunna Waljamaaca, kuwaasi oo ahaa laba dhinac oo laga filayay in fikir ahaan ay isku dhinac ka noqdaan xaaladda amniga ee Soomaaliya.
Runtii dalka Soomaaliya wuxuu marayaa marxalad kala guura oo aada u dhib badan. Waxaana hal mar wada kulmay xaalado tira badan oo ay ka mid tahay doorashadii jiintantay oo murankeedii weli u taagan yahay. Amisontii oo maaragtay mandatekeedii dhammaanayo waqti kastaba bilana loo kordhinayo weliba muran uu ka dhex jiro. Hay-adaha Soomaaliya gaashaandhigga iyo amniga qaabilsan iyo amisontii lafteedii, sidoo kale in kooxihii argagixisadu ay xoog badan ay soo saarayaan oo aysan jirin dagaalo ku furan. Marka si guud marka looga hadlo, waxa weeye amniga Soomaaliya wuxuu xaalad waqtiga ku jiraa waqti adag oo aada u adag ayuu ku jiraa. Mana muuqato ififaalo iyo dadaal xoogan iyo istaraatiijiyaad iyo cid ku hawlan in maaragtay amniga laga shaqeeyo oo kooxahaas argagixisanayo hadda ugu daran fursad xoogan helay cid ka hortageysa ma muuqato iska badaaya. Hay-adihii ku mashquulsanaayo dhan hadda iyagii ayaa isku mashquulsan meelo badan oo gobollada kamid ah, iyo gudahan halkan Amisomti iyo dee dowladda Soomaaliya wada shaqeynaya iyagana muran xoogan baa ka dhex jira.
Hay-adaha isku mashquulsan markaan ka hadalo, bal aan marka hore tusaale usoo qaadano dagaalkii Boosaaso ee ciidamada Puntland iyo PSF kii ka horreeyey ee Ahlusunna Waljamaaca iyo Guraceel iyo ciidamadii kala qaybsamay ee Muqdisho ku dagaalamay bishii Abriil. Sideed u aragtaa dib u dhacyadaas?
Dhammaantood waxay u wada adeegayaan in argagixisadu ay soo xoogaysato, waxay u adeegayaan in argagixisadu deegaanada cusub ay qabsato. Waxay runtii rajabeen ay ku ridayaan dadkii Soomaaliyeed ee rajada badan ka qabay in dalkan maalin uun la arki doono dhow oo argagixisadii laga itaal roonaado laga awood roonaaday. Haddaan Galmudug iyo Puntland arrinta ka dhacday oo tusaalaha usoo qaadatay, masalan runtii dagaal labaduba dagaal laga fursan karay oo ayaan dara ah ayuu ahaa, waxayna ku sifoobeen ciidanka BSF iyo ciidamadii Ahlusunna labaduba inay ahaayeen deegaamada kala duwan ee Galmudug iyo Puntland ay u ahaayeen lafdhabarta la dirirka argagixisada ku sugan deegaamadaas ayay ahaayeen. Ciidamadii sidaas runtii waxaa qabsaday labadoodiiba dee dagaalaha qabsaday ha kala duwanaadaan dagaalada iyo noocyadooda, yaa saxan yaa saxnayn, taasi waa arrin kale ma lagu saxnaa dagaalkaas mase waa lagu qaldanaa, taas waa arrin lagu kala aragti duwanaan karo. Laakiin runtii shaqada ay hayeen iyo awoodda ay deegaamadaas ku lahaayeen iyo tababarkay qabeen intuba waxa weeye waxay maantay farxaya oo gadaal gadaal u jeefa cadowgii ay la dirireen oo argagixisada ahaa. Waxaan qabaa in hadda Puntland ay kusoo laabatay wadadii saxda ahayd. Runtii cabsi badan ayaa ka jirtay deegaamadaas oo laba urur weliba ururka argagixisada ahee Daacish iyo Al-Shabaabka argagixisada labaduba ay kusugan yihiin. Operationna xooganna ay ka socdeen in operationadii joogsadeen ciidamadii furmiga laga soo saaray ha laga soo saaray in dagaal xoogan haddana uu qarxayo ciidankii isku safka ku jiray ayagii naftirkoodii ay dirireen. Runtii waxaan soo dhamay waxyaalaha argagixisada iyo adeegaya weeye. Waxaana runtii meel fiican bayna hadda joogtaan lamid waxaa ahtii ka dhacday Guraceel iyo Galmudug iyo Bohol oo ciidamadii dowladda iyo ciidamadii Galmudug iyo la isku mashquuliyey Ahlusunna ilaa iyo haddana advantage iyo faa'iido badan siisay kooxaha argagixisada Galmudug oo dhul badan oo aysan weligood tegin isbuucyadii la soo dhaafo dhan ay tegayeen, ay burburinayeen saldhigyadii ciidamada, ay burburinayeen xafiisyadii maamulka. Tabaan bay tageen oo qabsadeen oo muddo haysteen. Waxay tageen meel gudin laba la yiraahdo oo wadada Cadaaday iyo isku xirta Dhuusamareeb dhexdooda ah. Waxay tageen Ardo, Wiigaan iyo Cade Kibir. Waxay gadoon ayay tageen weygii lasoo dhaafay. Marka runtii diyaar gaxisada waxay u soo magacaabeen weegii la soo dhaafay deegaamada galmudug ee xorta ah ee maamulka Qatar iyo maamul cusub ee u soo magacaabeen oo tuulo tuulo iyo degma degma ah. Marka runtii waxaa moodaa isku mashquulkii hadda la isku mashquulay oo ciidamada la isku mashquuliyey iyo istaraatiijiyad xumada ka muuqata meelahaas inay soo xoojinayso kooxaha gaxisada.
Khubarada amniga waxay sheegeen in dagaalkii ka dhacay magaalada Boosaaso toddobaadkii hore ee u dhexeeyay ciidamada maamulka Puntland iyo kuwa la dagaalanka argagixisada ee PSF loo yaqaano inuu dib u dhac weyn ku ahaa la dagaalanka ururada xagjirka. Sareeye guud Cabdi Xasan Cabdiyeere waxa uu tan iyo bishii hore soo ahaa taliyaha booliiska ee Puntland. Waxa uu leeyahay istaraatiijiyad amniga waxa u baahan tahay in lagu sameeyo dib u eegid, gaar ahaan isagoo ka hadlaya dagaalka Boosaaso. Waxa uu yiri sidan:
waxay ahayd runtii waxaan la filayay culaysna ku ah amniga dowladda Soomaaliyeed, gaar ahaan reer Puntland. Waad ogtahay oo Boosaaso waa xarunta ugu weyn, magaalooyinka ugu weyn Puntland, xarunta ganacsiga ah, halbowlaha u ah runtii ganacsiga, isla markaasna xagga amniga ku taalla maaragtay meel halbowlaha oo ay ku sugan yihiin labada kooxood ISIS iyo Al-Shabaab, labada burooga dhinac ay kala yihiin, dhinacaan maaragtay Albari iyo dhinacaan Galgala labaduba ka yihiin. Marka hadde runtii waxay ahayd dagaal badan, waad ogtahay labadii sano ugu dambeysay in gaal badan lagu bixiyey oo amnigu magaaladaasi runtii aad u soo hagaagay, qorshayaal badan ay dowladdu maaragtay kamid ahaa ay dejiyeen sida kama looga maaragtay hortegilahaa. Marka dibac baan isleeyahay guud ahaan bay ku keentay istraatiijiyad iyo qorshihii lagu waday awgalka amni, dibac uu ku imaanayaa furfur baa ku yimi runtii, waxayna ahayd runtii nasiib darro arrintaasi arrin la filayaymaysa.
Marka dagaalka Boosaaso iyo dagaalkii ka horreeyay Ahlu Sunna wal Jamaaca ciidamadii Muqdisho ku kala qaybsamay, dib u dhac intee le'eg bay u keenayaan guud ahaan istaraatiijiyada amniga ee Soomaaliya?
Anigu waxaan u arkaa shaqsi ahaan nasiib darro in maaragtay dhacdooyin kale ay yimaadaan lagu mashquul ummadda Soomaaliyeed. Dabcan labada kooxood sisi horjeeda ummadda Soomaaliyeed bay ahaayeen, wayna dareemi karaan culayska iyo maaragtay waxa ay leedahay. Marka in efortigii iyo dagaalkii iyo juhdigii la waday oo isagu isku jabo maantay wiil Soomaaliyeed oo ay ahayd xabadu haday ugu dhacaysaba kolle inay ugu dhacdo isagoo dadkiisii dalkiisa xoreynaya oo amnigiisa ka shaqeynaya inay isku jidiyaan runtii aad nasib darro waxay ka dhacday Boosaaso, gaar ahaan baad ogtahay ay kulugu leeyihiin ciidamadii ku caan baxay la dagaalanka argagixisada muddo ku dhow 20 sano dhisna. Arrintii ka dhacday Boosamareeb iyo galmudug runtii oo ahayd, oo aan isleeyahay xataa hadii qeyb waxa ka ahaa ruuxada Ahlu Sunna, maanta iyada la maraayo qarnigan in maaragtay xabadu ay meesha la ujeed isirtahay, anigu waxaan u arkaa runtii nasib ay tahay in haaroo nasib darro aad u weyn.
Samiire Geyd waa khabiir dhinaca amniga ah, agaasimana ka ah macadka daraasaadka amniga ee Hiraal Institute. Waxay leedahay waa nasiib darro in dhinacyadii ahayd inay garbahaysa saaraan inay iyagu qoryaha iskula soo jeestaan.
Waa wax aad looga xumaado in halkii ay ciidamadeenu la dagaalami lahaayeen cadowga runta ee argagixisada ee ciidamo Soomaaliyeed ay haddana mar kale galaan khilaafyo siyaasadeed oo laga baaqsan karo. Aasaaska qaab dhismeedka ciidanka dowladda iyo kuwa hubnaaka ah waxaa ku jira mugdi fara badan oo ay dhammaantooda ay ka siman yihiin, loona qaadan karin wax sahlan haddii la doonayo in la abuuro ciidankii difaaci lahaa dalka diinta iyo dowladnimada. Inkastoo la rabo in maamul walbo ay xoojiso awooddiisa iyo amarka qaadashada ciidanka hoos imaada, khilaafkani waxay muujinaysaa in taxadarkii loo baahna la qaadan.
Samiira Geyd waxa kaloo ay sheegtay in dagaaladan u dhexeeya laamaha amniga ay meesha ka saarayaan mudnaantii la siinayay la dagaalanka ururada xagjirka ah sida Al-Shabaab iyo Daacish.
Sidii dagaaladii Ahlu Sunna iyo maamulka galmudug, dagaalkan wuxuu ka saarayaa mudnaanta howlgallada oo ka dhana Al-Shabaab. Waxaa loo baahan yahay weeraro joogto ah oo ka dhana kooxda Al-Shabaab si loogu sii hayo cagta dambe, laakiin xaaladdan oo kale waxay u ogolaanaysaa inay dib isku soo abaabulaan ee isku habeeyaan.
Walaacayse Sootari ayaa ah in haatan khilaafaadka siyaasadeed iyo gacanka hadalkuba uu saameyn weyn ku yeeshay ciidamadii ugu tababarka fiicnaa kuwa Soomaalida, kuwaasi oo soo saaristooda ay gacan ka geysteen dowladaha saaxiibka la ah Soomaaliya. Bishii Abriil, mucaaradka dowladda Soomaaliya waxay soo jeediyeen eedeyn ah in ciidamada ay tababartay dowladda Turkiga ay ka qayb galeen colaadii Muqdisho. Bishii Oktoobarna dowladda Maraykanku waxay sheegtay inay dib u eegis ku sameyneyso taageeradii ay siin jirtay ciidamada danab kadib markii ay soo baxday in ciidamo ka tirsan danab ay ka qayb galeen colaadii ka dhacday magaalada Gurceel. Hay-adda PSF waxay la dagaalamaysay in muddo ah ururka Al-Shabaab iyo maleeshiyada ururka Daacish oo saldhigyo ku leh meelo ka mid a Puntland iyo Soomaaliyaba. PSF waxay horey taageero uga heli jirtay dowladda Maraykanka. si ay ula dagaalanto kooxaha xajirka ah sida uu galka baarista u sheegay sargaal ka tirsan laamaha amniga Soomaaliya oo codsaday inaan magaciisa la sheegin sababtoo ah looma ogola inuu ka hadlo arrimaha xasaasiga ah. Sargaalkaasi waxa uu intaas ku daray in taageerada Mareykanka ee PSF ay istaagtay in ka badan sanad ka hor, isagoo taasina ku sababeeyey kadib markii unuga PSF ay diideen inay ka mid noqdaan ciidamada danab, kuwaasi oo tababar iyo taageeraba ka hela dowladda Mareykanka. Samira Geed waxay leedahay way wanaagsanaan lahayd in ciidamada PSF lagu daro danab.
Waxaan aaminsanaa in haddii la isku dhafi lahaa ciidamada PSF iyo kuwa danab inay ahaan lahayd tallaabadii loo baahnaa oo wanaagsan oo ay PSF u rogi lahayd ciidan qaran. Sababaha taas u mira dhalin weyday ayaa waxaa ugu weyn khilaafka siyaasadeed oo ka dhexeeya dowladda federaalka iyo maamulka Puntland xilligaas oo xaaladii oo weli isbedelin tan iyo markaas.
Taliska ciidamada Africom ayaa galka baarista u sheegay inaysan xiriir rasmi ah la lahayn ciidamada PSF, isla markaana aysan siinin taageero toos ah. Hase yeeshee, Africom waxay PSF ku tilmaantay ciidamada leh kartida ugu badan ee Puntland ee la dagaalama argagixisada. Waxay Africom sheegtay oo kale inay ka walaacsan tahay sida dagaalkii Boosaaso uu saameyn karo awoodda ay kula dagaalami lahaayeen kooxaha kala duwan ee mintidiinta ah. Africom waxay sheegtay in Al-Shabaab iyo ISIS labaduba ay u arkaan in PSF ay caqabad ku tahay sida ay dhul hor leh u qabsan lahaayeen iyo dakhliga soo gelayaba, xaaladana ay si dhow la socdaan. Waxaan ka walaacsannahay ee tir Africom in dagaaladan ay weeqi doonaan awooddii la dagaalanka xagjiriinta iyo diiraddii ay PSF ku haysay ururada xagjirka ah, isla markaana ururadani ay ka faa'iidaysan doonaan colaadda. Axmed Macalin Fiqi, wasiirka hore ee amniga ee galmudug, waxa uu leeyahay xalku waxa uu ku jiraa in dagaalka lagula jiro ururada xagjirka ah lagu sameeyo dib u eegis.
Dalka Soomaaliya gabigiisaba review iyo muraajacayn xoogan lagu sameeyo arrinta la dirirka argagixisada iyo dhanka amniga. Marka koowaad waxaa weeye dee heedaha dowlad goboleedyada iyo kala shakiga siyaasadeed ee kale ee jira ee dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe u dhexeeya dowlad goboleedyada laftooda dhexdooda ka dhexeeya oo arrimahooda siyaasiga in laga madax banneeyo arrinta amniga oo arrinta amnigu aysan xuduud iyo siyaasad midan lahayn, maadaama waxaa lala dirirayaa hal organization iyo hal cadow oo dalka dadka Soomaaliya oo dhan ayagu u midaysan, laakiin aan loo midaysnayn dhanka kale aan loo midaysnayn horta bal in arrinta amniga laga daayo siyaasadeynta. Waa kow. Midda labaad, ee ciidamada kala duwan ee ka howlgala deegaamadaas kun jeer bay kusoo laba jibaarmaan kooxda argagixisada oo ka badan yihiin ka italro yihiin, in tabar tayadooda iyo isku xirkooda iyo coordinationkooda in laga shaqeeyo oo si siyaasadda ka madax bannaan looga shaqeeyo. Runtii taasna saldhiggeeda waxaa lahaa taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo isagu noqday dee aalad si maaragtay villa Soomaaliya oo haddeertaa waqtigeedii dhammaaday ay isaga shaqaysato aan u jeedinba arrimihii guud oo loo igmaday. Marka anuu waxaan dhihi lahaa dee waxba isma bedeli karaan inta hadda systemku iyo taliyaashii ciidamadu ay ku malan yihiin siyaasadda, wax badan oo isbedelaya ma jiraan. Laakiin talooyinkan waxaan isleenahay waxay ku haboon yihiin marka isbedel uu ka dhaco villa Soomaaliya.
Sareeye Guuto Cabdi Xasan Xuseen Cabdiyara waxa uu leeyahay hoggaanka Soomaaliyeed ayay saaran tahay mas-uuliyadda ah sixidda istaraatiijiyada iyo in la mideeyo qorshayaasha amniga.
Soomaaliya sidii u dhisnay Soomaaliyeedii hore, dowladii ugu dambeysay ee dowladii hadda yimi 2004 aasaasmay, waxaa la qaatay xabliyada federaal. Waxaa moodaa federaalka la qaatay institutionally looma dhisin Soomaaliya hab federaalka ay qaadanayso habka amniga ama ciidamadu ay noqonayaan, looma taafikirin oo qaangaar uma ah. Waxay noqotay waxay keentay marka caqabaday keentay waxay caqabadaha keentay waxaa ka mid ah Soomaaliya hadda waxay la dagaalamaysaa doorashadaasi koonarka iyo koonarka waddanka ay joogaanin hal siyaasad iyo hal qorshe bay fulinayn halku maqan waaley. Waxaa dhacday oo dhici karta marka inuu ku yimi khalal uu ku yimaado dhibic uu ku yimaado hay-adihii amniga, oo hay-adihii amniga ay noqdaan hay-ada amniga oo kale xasharan ay noqdaan oo ay noqotahay lixda maamul wadanka ka jira dowladda federaalkaba mid kastaba inay leedahay siyaasad iyo boolisi gaar u ah oo amni ay leedahay, inay leedahay ciidamo iyo gaar u ah, inay leedahay hay-ado gaar u ah xiran xuduudda waxay dhaafsisa. Macnaheedu waxa weeye kama halgeli karaan hadda butran markaan ka hadal shabakada butran ay la dirirayso uusan maheer hadduu joogo ama gurbixeel joogo waxaa laga yaabaa inaysan xana ka qaban karin lana dirirri karin lama wa dirirri kadab muqdisho sidoo qani federaalka saasoo qani. Marka waxay u baahan tahay habka aan federaalka oo la qaatay marka hore waxaa la filaya in laga eegin xagga maamulka, waxaa laga eegan filaya dowladnimada, laakiin culayska uu amniga ku keenay qaqoqobnaantaani oo aysan haddana laga saarin oo aan loo diyaarin habkii federaalku ay u wada hawlgeli lahayeen hay-adaha runtii dhacdo weeye ee qofka laga raadinayo Muqdisho laga raadinayo waxa la yaabo saasay inuu joogo marba ama joogaa laga yaabo Ismaay si caadi ugu nool yahay si caadi u shaqeynayo ummada gabteedana wali u baday marka aan isle ay arrintaasi waa arrin aan ka hadalay haddii hadalkay ku jirtay waxay u baahan tahay qorshaha amni ee laga gaayo siyaasad gaar ahaan laba shay waa muhiim Haruna oo Soomaaliya inay gacantooda tahay gacanta ku hayso laga mid ah waxa weeye hay'adda socdoonka amniga kama shaqayn karto Soomaaliya todoba hay'ad oo socdoon inay ka jiraanin ma shaqayn karto qorshahan iyo hawlgalka amniga ma noqonayo mid miraad ah intay jirto waa qodob qodob kale waxay tahay xoogga ciidanka Soomaaliya xoogga ciidanka Soomaaliya wuxuu baahan yahay in la dhiso hadday federaalisteed ku qaateen ciidamada la gaarka ah ee levelka ay hayaan booliskooda iyo ciidamada kala duwan ugu jirta laakiin xoogga iyo forcing la dagaalamaya ama amniga qaran sugi kara labada sabab labada institution ee amniga qaran sugaay waa ciidan xoog Soomaaliyeed iyo hay'adaha amniga gaar ahaan security sadoonka Soomaaliya in waxay ay midaysan yihiin waa xil hay'ad ay tahay oo laga saaro nin walba waxa uu magaca gaarka u kuleeyahay gacanta ku haysta in laga saaro oo si siman ay maartay qorshe siman iyo siyaasad siman iyo hoggaan siman ay ku howlgalaaneen si kooxahan kunti looga maaratay looga guulaysaasleh
Samira Gayd oo ka tirsan Macadka Hiraalin Institute waxay leedahay istaraatiijiyad kasta ma noqonayso mid dhaqangal ah haddii aysan siyaasad xasiloon ku macaamilin dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada
Istaraatiijiyad kasta waxay u baahan doontaa dowladaha hubnaa ka ah federaalka oo wada xasiloon kuwaas oo leh ciidamo isku dhafan oo ammaanka shacabka sugo oo lagu kalsoon yahay waxaa sidoo kale loo baahan yahay xiriir wanaagsan u dhexeeya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada si loo fidiyo istaraatiijiyad midaysan oo wadanka oo dhan lagu qaado inta lagu jiro xaaladda waqtigan socdo suurtagal ma aha in istaraatiijiyadaas guud lagu shaqeeyo si loogu guuleysto kooxda nabadgelyada
walaaxa hadda jira ayaa ah in daruur kale oo colaadeed ay hareyn karto magaalada Muqdisho inkastoo haddana dhinacyadu ay sheegayaan inay sameyn doonaan dadaal kasta oo ay kaga baaqsanayaan colaad mar kale ka dhacda magaalada Muqdisho dhegeystayaal waxay xasuusinayaan inaan la xiriiray taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ku-xigeenkiisa hase yeeshee aysan ka jawaabin telefoonadii aan u diray marka ugu horeysa ee wareysa ay ka ogolaadaan galka baaristana waan idin soo gudbin doonaa barnaamijkii galka baaristuna waa nabeyntaas inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo
haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka waxaa inoo socodsiinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka dalka Mareykanka iyo dunida inteeda kaleba waxaa u soo gabagabobay sanadka 2022-ka iyadoo xanuunka coronavirus ay weli dhibaatadiisa taagan tahay kaasoo raad toosa iyo mid dadbanba ku yeeshay dhaqaalaha siyaasadda iyo xiriirka dibadda sanadkani waxa uu sidoo kale dalka Mareykanka u soo gabagabobaya iyadoo isbeddel xagga hoggaanka aqalka cad ahi u dhacay barnaamijkeena amuraha Mareykanka waxaan maanta ku eegaynaa isbarbardhigan ku samaynayno sanadkan sii dhammaanaya iyo kii isaga ka horreeyey waa marka la eega dhinacyada la tacaalida xanuunka COVID-19 dhaqaalaha iyo xiriirka Mareykanka uu dalalka dibadda la leeyahay gaar ahaan qaarada Yurub waa kan Faarax Maxamuud Maxamed oo ku sugan gobolka Virginia oo ka hadlaya dhaqaalaha dalka Mareykanka sanadkan iyo kii ka horreeyey
xagga dhaqaalaha madaxweynuhu runtii aad iyo aad buu ugu dadaalay oo sugay Joe Biden siduu uu dhaqaalaha wax uga bedeli lahaa kaasoo uu soo bandhigay dhowr qorsho oo ah in dadka lagu caawiyo amaba dhaqaalaha lagu kordhiyo ilaa iyo 3.5 trillion 3.5 trillion oo lagu kordhinayo ama lagu kobcinayo dhaqaalaha ha ahaato jidadka la dhisayo biyaha iyo waxyaalihii lagu hagaajinayay tuubooyinka hore dhulka ku jiray ahaato dadka oo laga caawiyo waxyaalihii bulshadu u baahan tahay run ahaantii markii la weydiiyey dadka inay arrinta tan tahay wax loo baahan yahay in la sameeyo dadka badankoodu way aqbaleen marka laga reebo republicanka ama jamhuuriga dadka taageersan oo boqolkiiba afartan yidhi ma rabno boqolkiiba 25 kaliya ayaa waxay u arkaan inay muhiim tahay in lacagtaas uu madaxweynuhu kun ee baarlamaanku u sharciyeeyo ama uu ogolaado dib marka loo eego xisbiga dimuqraadiga oo iyagu 100% kaliya diiday laakiin ilaa 107% ogolaaday in dhaqaalaha lagu kobciyo waddanka si looga baxo dhibaatada uu coronavirus-ku uu keenay.
arrinta ugu muuqata ee dunida oo dhan saameynta xoog badan ku yeelatay waa xanuunka uu keeno viruska corona. waa kan Maxamuud Xasan Musharraf oo ku sugan gobolka Colorado ee dalka Mareykanka oo sharxaya isbarbardhigga raadka xanuunka ee sanadkan iyo kii ka horreeyay.
sanadkii 2020 wuxuu ahaa sanad caalamka uu aad ugu baahay xanuunka COVID-19. bandeemigan oo ku socday xawaare aad u sarreeya ayaa wuxuu saameeyay dhammaan caalamka oo dhan. haddaba waddankan Mareykanka arrimihii ka dhacay ama xanuunkani sida uu u taabtay haddaynu isbarbardhig ku samayno sanadkii 2020 ilaa 2022 oo hadda sii dhammaanaya, sanadkii 2020 waxaa waddanka Mareykanka ka dhacay total lockdown wax la yidhaahdo ama xabsi guri. dadkuna waxay ku sugnaayeen guryahooda, waxaa istaagay dhammaan shaqooyinkii, waxaa istaagay dhammaan is-araggii iyo kulamadii bulshada dhexdeeda ahaa, waxaana jirtay cabsi weyn iyo dhibasho badan oo soo food saartay dadka. runtiina sanad argagax leh buu ahaa marka dib loo milicsado. sida ay sheegayso National Center for Health Statistics, hay-adda la yiraahdo ee arrimaha caafimaadka dabagasha, sanadkii laakiin 2020 bilihiisii ugu horreeyay dadka Mareykanku tallaal bay qaateen, inta badanna way istallaaleen. inkastoo ay jireen dad aan istallaalin oo qolyahan u badnaa Republicanka oo iyagu durayay tallaalka, marka iyaguna markii dambe way garwaaqsadeen markii deytooyinkii ay akhriyeen iyo sida tallaalku uu runtii effective uu yahay. marka waxaad arkaysay marka in dadku 2021 ay guryihii ka soo baxeen, shaqooyinkii lagu noqday, shaqooyinkii guryaha dhexdooda lagu hayay ay sii yaraanayeen, is-araggii iyo isdhexgalkii bulshadu inkasta oo ay jirtay guidelines wax la yidhaahdo ama la xadidayo qaabka laysku arkayo ama laysugu soo dhowaanayo ama maskiga oo mandate ahaaba, arrimaha marka laga reebo kulliiba dadku marka access waxay u lahaayeen inay shaqooyinkiina ku noqdaan, faamiladii iyo asxaabtii iyo dadkii iyo iskoolaadkiina tartiib tartiib loogu soo noqnoqonayay. dhinaca kale haddaynu ka eegno dhimashada, sida jaamacadda John Hopkins University ay sheegayso deytadeeda ugu dambeysay sanadkii 2020 waxaa dhintay waddanka Mareykanka dad lagu qiyaasaya 384 qof ayaa dhimasho ahaa sanadka, halka sanadkii 2020 isla jaamacadda warbixinteeda 437 qof ay ku dhinteen waddanka Mareykanka. marka tirada markaad eegtid waxaa yara badan in yar sanadkii 2020, taasna waxaa loo aaneynayaa dad badan oo aan istallaalin iyo dad badan oo xanuunsanayay sanadkii hore bilihii ugu dambeeyey ama xanuunkaba uu ku dhacay ama cusbitaaladaba ku jiray oo dhimashadoodii ay u soo gudubtay sanadkii 2020. sida ay sheegayso hay-addan CDC ee la yidhaahdo Center for Disease Control, waxaad arkaysa marka xanuunku inuu dad badan uu soo gudbay sanadka 2020.
isbarbardhigga sanadkan iyo kii ka horreeyay ee dhinaca xiriirka caalamiga ayaa isna ah qodob eegis gaara u baahan. waa kan mar kale Faarax Maxamuud Maxamed oo arrintaasi sharxaya.
waxaa kaloo runtii iyaduna taabasho mudan wax laga taabto sida adduunyadu u arkaysay labada madaxweyne markii loo eegay. intii madaxweyne Trump waddanka uu haystay, subcadda waddanka Mareykanku hoos ayay u dhacday. xidhiirka waddanyada la lahaa gaar ahaan waddamada Yurub ee dhaqaalahoodu waddanka Mareykanka ku xidhnaa. markii la weydiiyey waqtigii Donald Trump waddanka joogay sida ay u arkayeen xidhiirkii u dhexeeyay Mareykanka iyo waddamadooda, runtii waxay muujiyeen tiro aad u yar. haddaynu tusaale u soo qaadano waddanka Sweden oo kale, 15% ayaa waxay arkayeen in xiriirka Mareykanka iyo u dhexeeya waddankooda uu yahay mid hagaagsan. markii Biden uu la wareegay, tiradaas waxay isu bedeshay 85%. marka taasuna waa mid xusid mudan, sida intii Biden xukunka uu la wareegay uu isu bedelay adduunyadu siday u aragtay xiriirka ay la lahayd waddanka Mareykanka.
dhageystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha mareynka maanta kaga hadalnay isbarbardhigga sanadkan iyo kii ka horreeyay ee dhinacyada dhaqaalaha, siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah. Aynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhageystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
هذا يوم هتين محمد عبدي حسن سندهر ونال سعسيني حبين تاسية مرام مريكن كالكات كلا سعتين والانتا في سومالي جي ديو ايه هاتنا كسر دوادا برنامج كي دودة قابن وحاي نوسو جيدني قدر محمد حريت
كسر دوادا دودة قابن ويدي كيجي ماني سمقالة دا نيروبي حينو كو ايجي دونا caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho waxa wali ka taagan khilaafka siyaasadeed ee u dhaxeeya madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble. Xiisadda ka dhalatay khilaafka labada dhinac ayaa wali ka taagan caasimadda, iyadoo uu jiro cabsi laga muujinayo in khilaafkan uu saameyn ku yeelan karo ammaanka caasimadda. Haddaba aragti noocee ah ayay bulshada Soomaalidu ay ka qabaan khilaafka taagan? Sideese xal looga gaari karaa khilaafkan oo gaaray meeshii ugu sarreysay? Waa qodobka dooda gaaban aynu ku eegi doono oo ay igala qayb galayaan Maxamed Xirsi oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee wax ku baratay dalka Kenya iyo Maxamed Axmed Otanga oo isna ka mid ah ganacsatada Soomaaliya ka soo jeeda ee ku nool magaalada Nairobi. Soo dhawaada marka hore.
Waa dhawnahay qadar oo maasanta.
Qadar oo maasanta, waa dhawnahay.
Waxaan ku bilaabayaa Maxamed Xirsi, fikirkaaga ku aadan khilaafka siyaasadeed ee waddanka hadda ka taagan.
Khadar waa mahadsan tahay Otango saaxiibkeena, waa mahadsan yahay dooda igala qayb galayo. Xaalad siyaasadeed oo halis dalka ku jira oon loo baahnayn in xilligan kale guurka ay ku soo aado, madaxda dalka inay xilligan iskhilaafaanna arrin loo baahnaa ma aha. Laakiin aragtidayda waxaan aaminsanahay in khilaafkan uu sabab u yahay wasiirka koowaad Mudane Roble oo isticmaalay awoodo dastuurka ka baxsan ama xeerarkii heshiisyadii uu ay ahayd inuu marxaladda kala guurka dalka uga gudbiyo inuu xadgudub ku sameeyey. Tusaale ahaan, kala diriddii ama eryiddii xubno ka tirsan guddiga xalinta khilaafaadka oo aan aaminsanahay inay udub dhexaad u tahay khilaafka soo cusboonaaday, iyadoo dhowaan un ay ahayd markii khilaaf u dhexeeyey labada mas-uul ee dalka ugu sarreysa la xalliyey. Gudoomiyihii doorashada Maxamed Xasan Cirro oo isagana sifo aan sharci ahayn la yiri waa lagu eriyey, iyo ra'iisul wasaaraha oo haddii sidaan rabo aan la yeelin waxba ma soconayaan, un ay tahay aragtidiisa sidaan isleeyahay, yaa un sabab u ah. Madaxweynuhu khaladaad male lama laha, laakiin waxaan aaminsanahay meeshay wax ka bilowdeen oo sarta ku qurunsantay inay tahay xafiiska ra'iisul wasaaraha.
Waaye, waan kugu soo noqonayaa. Waxaan siinayaa Maxamed Axmed.
Haye, adiga maasinta qadar iyo saaxiibka Xirsi, fikirkiisana kulli waa fikir shakhsi oo ay ku ixtiraamayaa, laakiin sida ay ku cad dhaqanka madaxweynaha sida Roble yiri, ma dhahay madaxweynihii hore ee dilaa ku rooyay Soomaaliya, madaxweynaha fikirkiisa iyo dhaqankiisa sida waayay dambaanta ku caddaa inuusan doorasho marna uusan diyaar u ahayn inuu qabto, sababtoo mandeetkiisa wuxuu dhammaaday 11 bilood ka hor u dhammaaday. Ilaa haddana wuxuu aaminsan yahay inuu waddanka madaxweyne ka yahay. Wixii ugu horreysay oo 4 sano Farmaajo loo doortay wuxuu ahaa in waddanka marka ugu horreysa uu doorasho xor ah xalaal ah ka qabto, hadii la ku run yahay ammaanka wax ka qabto, dowlad wanaaga iyo hadii la ku run yahay maamuldajiinta wax ka qabto, iyo kalsoonidii shacabka inuu soo celiyo oo dowladdii adilaha ku ruuyay. Intaasba madaxweynuhu waa ku guuldareystay. Midda ugu daran haddirtaan dhibaatada ka taagantayna xaaladda marxaladda kala guurka ah, in uu carqalad iyo adilaha ku ruuyahay doorashadii ay ka socon la'dahayna waa nasiib darro aad u weyn. Guddiga doorashada uu ka dhawaajiyey saaxiibkay guddiga doorashada waxaa mas-uul ka ah ra'iisul wasaaraha oo dastuurka uu igmaday, asagaana adilaha ku ruuyahay asagoo la tashanaya maamul goboleedyada la rabaa in hadii la ku run yahay uu doorashada hore u dhaqaajiyo. Dee madaxweynihiina sida cad caqabad ayuu ku noqday oo doorasho asaga keliya u xaqlinayso in asaga lagu soo doorto keliya ay tahay, ayuu hadii la ku run yahay ka doorbida mid xaq iyo xalaal ah.
Waye, waan kugu soo noqonayaa Maxamed Xirsi baan siinayaa. Madaxweynaha waxaa lagu eedeynayaa inuu caqabad ku yahay in doorashadii ay hore u socoto, fikirkaas ma aaminsan tahay?
Maya, madaxweynuhu si cad buu awoodihii doorashada ama uu ku carqaladeyn lahaa ama uu ku hogaamin lahaa u wareejiyey golaha shacabka hortooda May 2021 ee ra'iisul wasaaraha markii baarlamaanka lagu yahay xasuusta qadar oo madaxweynuhu uu xukuumadii in la meel mariyo codsanahay laba qodob oo miiska saarnayd adkeynta amniga iyo ka gudbinta marxaladda kala goorka dalka inay tahay waajibaadka shaqo ra'iisul wasaaraha horyaal waxaad moodaa ra'iisul wasaaraha inuu san arintaas mashquul ku ahayn oo arimo kale haday ahaan lahayd ganacsi haday ahaan lahayd ku takrifal awoodeed oo xilal ka qaad qof xil kale u dhiib waxyaalo badan oo xilligan ku meel gaarka aysan ahayn inuu sameeyo yaad moodaa asoo baal maray xeerka madaxweynuhu soo saaray oo ah hay'adaha dastuuriga inta marxaladda kala goorka laga gudbaa inay sidooda ku shaqeeyaan inuu baal maray oo ugu dambeysay isku bedelida golaha wasiirro iyo markii ugu dambeysay shalay uu awoodii ciidamada oo qodobka 9-aad ee dastuurka ku xusan uu yiri ana i hoos imaanayaan marka waxa soo dhan waxaad ka dareemaysaa ra'iisul wasaaruhu inuu san doorasho u socon arinta madaxweynuhu doorasho uma socdana sanad todoba bilood ka hor buu madaxweynuhu wareejiyey asagoo haysan kara awoodahaas weliba oo xaq u lahaa inuu gudoomiyaha madasha ahaado NCC-da laakiin wuxuu ka doorbiday balmarxaadda lagu jiray in laga gudbo ra'iisul wasaaruhu looga gudbo maadaama madaxa xukuumadda uu yahay laakiin waxaan aaminsanahay ra'iisul wasaaruhu inuu ku takrifal badan oo awoodeed sameeyey shaqadii loo igmaday oo ahayd inuu dalka marxaladdan kala guurka ka gudbiyana uu ka mashquulay oo arrimo kale oo loo baahnayn xaaliyan uu ku mashquulay
waaye maxamed ayaa fikirka saaxiibkay xirsi aad ayaa uga soo horjeeda wasaaraha wax kasta oo awoodiisa ay ku jirto haddii la ku reey markaas gacanta ugu jiro uu doorasho ku xaqiijin karo cadaalada waa sameeyey laakiin waxaa jira wadanka in madaxweynaha jamhuuriyadda uu dowladdii dhisneed oo caadiga ahayd ka hoos dhisay dowlad kale oo deep state ama dowlad aan loo jeedin oo invisible ah oo haddii la ku reey yahay ammaankii wadanka haddii la kuro gacanta ku haysa doorasho xalaal ahna inaan la qabin karin cid kasta u kadaan ammaankeedii iyo ammaankii doorashooyinka aysan sugnayn sidaa daraaddeed madaxweynaha iyo deep state-kiisa waxay isku dayeen doorashada inay afduubaan oo haddii la kuro yahay doorasho asaga keliya lagu dooranayo oo haddii la kuro yahay uu ka dhigo doorashadii middaas oo aan ahayn cadaalad aanan una cuntumin shacabka soomaaliyeed madaxweynaha sidoo kursiga ugu fadhiya dad badanaa u raba in ay waddanka hogaamiyaan oo kartidooda iyo dadnimadooda ay tusaan ummadda xalka sidee u aragtaa
xalka waxaan u arkaa in dastuurka iyo xeerarka dalka u degsan ay shaqeeyaan cidna aysan isticmaalin awood ka baxsan waxa dastuurku u ogol yahay ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble oo doorashada iyo jihinteeda mas-uulkaana uu iska daayay mashquulka iyo waxyaalaha kale uu mashquulka ku yahay oo uu ka shaqeeyo oo keliya diiradana uu saaro sidii marxaladda iyo isgeyskan halista dalku u taagan yahay uu uga gudbin lahaa baarlamaanka in la dedejiyo doorasho la aado cidii ku soo baxdo ilaahay u calfana ay qaadato yaan ku talin lahaa intaas ka korana ay shaqeeyaan ama lagu dul shaqeeyo hay-adaha dastuuriga iyo shuruucda dalka u degsan ee cidna jeebkiisa uusan qofna jeebkiisa kala soo bixin sharci asaga u gaar
xalka waa cad yahay dastuurka soomaaliyeed in wuxuu dad madaxweynaha farayo madaxweynaha uu inuu masharax yahay uu ku adkaysto ra'iisul wasaaraha koowaadna uu shaqadiisa qabsado oo doorashadii haddeertaanba uu sidii uu ku wado uu ku wado doorasho cadaalad ah oo aan ninna u eexanaynin uu waddanka ka qabto siduu hadda ku wado doorashadaas dii la qabtona kulley waxaan u malaynaya inay halkaas ku dhan tahay khilaafka madaxweynaha iyo udhexeeya iyo ra'iisul wasaaraha xalku waa doorasho cadaalad ah oo adilaha ku run yahay dadka dhan ay ku wada qanacsan yihiin
aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin kuwaasi waxay kala ahaayeen maxamed xirsi oo ka mid ah dhallinyarada aqoon-yahanada ee wax ku baratay dalka kenya iyo maxamed axmed otanga oo isna ka mid ah ganacsatada soomaaliyeed ee ku nool magaalada nairobi waxayna igala qayb galayeen dooda gaaban tan iyo intaynu ku kulmi doono doodtan la mid ah nabadgelyo
halkaad dulina kala socotaana waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imaysa washington gabagabadii idaacaddeen ayaan dhegeystayaal kusoo dhownahay marka hore haddaan idiin dul maroqodobada warka caalamka u doorkaroon dowladda maraykanka ayaa ka digtay inay tallaabo ka qaadi doonto kuwa ay ku tilmaantay inay carqalad ku yihiin dariiqa nabadda ee soomaaliya bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka ayaa lagu sheegay in iskudayga shaqo joojinta ra'iisul wasaare rooble ay tahay mid walwalkeeda leh sidoo kale war qoraal ah oo maanta kasoo baxay taliska ciidamada maraykanka ee afrika ee loo yaqaano africom ayaa lagu sheegay in africom ay si buuxda u taageersan tahay mowqifka dowladda maraykanka ee ku aadan dejinta xisadda siyaasadeed ee Soomaaliya. Afrikoom ayaa qoraal ay soo dhigeen Twitter-ka ku sheegay in ciidamada Soomaaliya looga baahan yahay inay culays ka saaraan la dagaalanka argagixisada halista ku ah shacabka Soomaaliyeed. Haatanna dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno codka fanaanada Aasha Cabdo Malayka. kasi aan ugu luqeyno sofnaanada Aasha Cabdo Malayka iyo kusoo gabagabeynna baantii dacwadda oo dikin islaanta Soomaaliga VOA tan iyo kulanka dambe waa dhamaan baad laanta Soomaaliga VOA ee la silasiyo nabadgelyo.